Mortigai robotoi, ĉu neevitebla minaco? Vasili Suchov tradukis el la rusa kaj angla lingvoj, Andrej Pichonkin, Ruslando. Voĉlegas Moĉtaba Puja. Artefarita intelekto estas vaste uzata en la militaj kaj sekurecaj kampoj. Ĝi faciligas la plenumon de multaj praktikaj taskoj, permesas spari homajn vivojn en la evento de damaĝo al milita teamo, helpas soldatojn en la batalkampo kaj pliigas la batalkapablon de armitaj fortoj. Laŭ iuj fakuloj, mortigaj aŭtonomaj batalsistemoj, Lethal Autonomous Weapon Systems, LAWS, markas la trian revolucion en militaj aferoj post la invento de pluvopafiloj kaj nukleaj armiloj. Jam tempesta ekmaltrankviliĝi pri tio, al kio povas konduki la kreo de robotaj armeoj kapablaj memstare konduki militajn operaciojn. Multaj kompanioj tra la mondo aktive efektivigas sciencajn esplorojn en la campo de artefarita intelecto, AI. La gis nun farita laboro atingis bonegain resultoin. Artefarita intelecto jam lernis antaŭdiri la riskon ke povas aperi diabeto laŭ la inteligenta brakhorloĝo aŭ distingi nevusojn kaŭzatajn certajn kancerspecojn laŭ ties aspekto. Tia potenza ilo, superanta la homan intelekton laŭ unu el la plej gravaj parametroj, rapidezzo, ekinteresis ankaŭ militistojn. Danke al la evoluado de komputilaj teknologioj, la batalsistemoj de estonteco fariĝos pli aŭtonomaj ol la modernaj. Parte tia aŭtonomeco havas nediskuteblajn avantaĝojn. Ja la soldatoj ekhavos rapidajn helpantojn. Sed ĉi tiu procezo havas ankaŭ negativan flankon. Temas pri vetarmado inter landoj, milita senpuneco en militaj zonoj kaj malrespondeco pri decidoj. Hodiaŭ multaj entreprenistoj, politikistoj kaj sciencistoj klopodas, ke la uzo de aŭtonomaj batalsistemoj estu malpermesita, dum militistoj certigas, ke la finan decidon, ĉu mortigi aŭ ne, dum batale tamen prenos homo. Oni ŝatus tion kredi, certe, sed oni devas ankaŭ memori, ke nukleajn armilojn, kiuj prefere tute ne ekzistintus, kaj kiuj havis multajn kontraŭulojn ankoraŭ je la elaboretapo, oni tamen jes uzis dum milite. Virtuala helpanto. Artefarita intelekto povas konsiderinde faciligi kaj akceli la laboron de homoj en ĉiuj kampoj de aktiveco, ankaŭ pri sekureco. Tiel sciencistoj de la Universitato de Granada en Hispanio okupiĝas pri la ellaboro de programaro per neuraj retoj, kiu kapablas praktike tuje kaj kun tre alta precizeco identigi en video pafilojn, pistolojn, mitralojn, sturmfusilojn. Modernaj sekurecaj sistemoj, krom ceteraj aferoj, inkluzivas grandan kvanton da videoregistriloj, la bildojn de ĉiu el ili la homoj operatoroj trarigardi simple ne povas. Male, artefarita intelekto ankaŭ povas analizi videojn de multopo da kameraoj, identigi armilojn kaj tuje informi la koncernajn homojn pri la trovo. En alia ekzemplo, la Centro por Terspaca Informkolekto, Center for Geospatial Intelligence, CGI, en la Universitato de Misurio en Usono disvolvis sistemon de AI kapablan rapide kaj precize lokalizi kontraŭ aviadajn misilojn sur satelitaj kaj aeraj bildoj. La rapideco de serĉo de misilaj lanĉkompleksoj kompare kun tio, kiel trarigardas ilin homaj fakuloj, pliiĝas ĝis okdekvinoble. La trejnadon de la neura reto por la sistemo oni faris laŭ fotaĵoj kun tipaj specimenoj, de contrau aviadilai defendo sistemoi. Post la trainado, la pretan sistemon oni testis je certa chiomo da fotoi, cae gi trovis 90% el la lanch complexoi sur la bildoi dum nur 42 minutoi. Homai faculoi besonas 60 horoin por plenumi la saman taskon cun la sama resulto. Ancao existas pli complexa applico por artefarita intelecto. Exemple esplorar laboratorio en la usona armeo disvolvas computilan sistemon quiu analizas la homan reagon al tiu au alia bildo. Gi estos utila por militai analizistoi, devigitai trarigardi miloin da fotoi cae horoin da videoludoi cae sistematigi ilin. La principio de la sistemo basigas sur tio che la artefarita intelecto attente sequas la oculoin cae la visagion de la analisisto cae samtempe rigardas la bildoin ciun tiu rigardas. Se iu bildo au cadro de la videoregistrajo altiros la attenton de la homa rigardanto, cae ties mieno au rigarda directo shangigios, la sistemo automate movos gin alla pritema dosieruio. Dum la testoi al unu el la soldatoi oni montradis aron da bildoi dividitai en quin cefain categorioin, shipoin, pandoin, fragoin, papilioin, cae cemisoin. La soldato estis petita notadi cae calculadi bildoin nur el unu categorio interessanta. La bildoi mem estis anstatauitai ciu secunde. Laula resultoi de la experimento, la artefarita intelecto determinis che la soldaton interessis la categorio boatoi, cae la sistemo copiis la bildoin cun tiui obiectoi al aparta dosieruio. Batalcampe. Artefarita intelecto povas helpi ancao militistaron, recte engagitan en batalo. Do en Rusujo oni completigas la ellaboron de la quina generazia ĉasaviadilo Su-57, kiu povas esti enservigita antaŭ la fino de ĉi tiu jaro. La programaro de la komputilo de ĉi tiu ĉasaviadilo estas kreita per uzado de elementoj de artefarita intelekto. Dumfluge la ĉasaviadilo senĉese analizas la staton de la aerafluoj ĉirkaŭ si, la aeran temperaturon, la atmosferan premon kaj multajn aliajn parametrojn. Se la piloto klinos la stirilon cele manovri, kaj se la sistemo decidos ke la ago kondukos al falo, la komando de la stirilo estos ignorita. Se la aviadilo trafos en spiral falon, la sama sistemo donos al la piloto konsilojn pri kiel rektigi la flugon de la ĉasaviadilo kaj restarigi regon super gi. Dume Japanio disvolvas sian propran kvinan generacian ĉasaviadilon, la prototipo de kiu la aviadilo X2 Shinshin Animo faris sian unuan flugon en aprilo 2016. Interalie estas planate disvolvi specialan sistemon bazitan sur artefarita intelekto, projektitan por certigi la postvivadon de la ĉasaviadilo. Ĉi tiu sistemo inkluzivas vastan reton de sensiloj, kiuj analizos la staton de ĉiu elemento de la aviadilo kaj determinos ĝian damaĝon. Se la ĉasaviadilo dum batale ricevos damaĝon de la alo aŭ empeno, ĝia reksistemo reagordos la stiradon tiel, ke la manovrivo kaj rapido de la aviadilo praktike ne ŝanĝiĝu. La komputilo de la japana aviadilo povos ankaŭ antaŭscii la tempon de la kompleta malfunkciiĝo de tiu aŭ alia difektita elemento, donante al la piloto la eblecon taksi ĉu tiu povos daŭrigi la aera batalon aŭ prefere revenu al la bazo. Ĉi-trajte artefarita intelekto estas bonaĵo, se tian koncepton oni entute povas apliki al armiloj kaj batalsistemoj. Ja kompleksa programo, kapabla trovi optimuman solvon por specifa kuranta tasko, dekoble pli rapide ol tion povus fari homo, povos ne nur faciligi la laboron de la scolto, operatoro de flugroboto au comandanto de contrao aviadila defens sistemo. Gi povas savi la vivoin de homoi endangerigitai en submarshipo per celpuncta fairo estingado en la cupeoi, forlasitai de la homoi, au tiui kiui stiras damagitan aviadilon au batalas contra blenditai militiloi. Mortigai robotoi. Iliai rapidezzo de analizado cae bona treineblo igas artefaritan intelecton alloga por uso en batalsistemoi. Militistoi, quancam ili ancorao ne confesas tion, certe iam estas tentatai crei batalsistemoin, quiui povus funccii batalcampe tute sendepende, tio estas povante identigi cae ataki celoin, ancao povi movigi la plei optimuma itinero, electita cae plei bone shirmate. Antau quelcae iaroi, la militist estrai departamentoi de Usono, Rusuio, Germanuio, Cinuio cae aliai landoi declaris che crei tute autonomain batalsistemoin ne estas lia celo. Samtempe, ili rimarcigis che plei versaine tiai sistemoi tamen estas creotai. En 2017 la Usona Departamento de Defendo completigis la formadon de la tiel nomata tria compensa strategio, Third Offset Strategy, kai comencis gian effectivigon. Tiu documento interalie implicas activan disvolvadon de technologiae novigoi kai ilian uson en promes planai militistai proiectoi. La 1 de septembro samiare, 2017, la Russia presidente Vladimir Putin, dum sia malfermita leziono en lerneio en urbo Jaroslavl, diris, artefarita intelecto estas la estontezo ne nur de Rusujo, sed ancau de la tuta homaro. Ci campe existas egae chanzoi, kai hodiau ancora malfacile antau videblai minazoi. Ciu farigios gvida en citiu sectoro, regos la mondon. Li ancao aldonis, mi appena volus vidi tiun monopolon concentrita en ies concretae manoi. Tial se ni estos gvidantoi en citiu campo, ni ancao dividos citiu in technologioin cun la tuta mondo. Ciu tio signifas tamen che oni povos eviti novan vetarmadon? Aperas pli cae pli da zonoi surtere tre secure defendatai de contrava viadilai cae contrao missilai sistemoi, ciuin superrigardas satelitae cae flugrobotai sistemoi cae patrolai shipoi cae aviadiloi. Ciel militistoi comprenas, militocase penetri tiaen fermitain aeroin cae relative libere agien ili, povos nur batalsistemoi cun artefarita intelecto. Iam hodiau existas batalsistemoi capablai sendepende identigi cae classifici flugain celoin cae lanci contrao aviadilain missiloin contrao ili. Exemple, la contrao aviadilai sistemoi so 400 enservigitai en Rusujo. Simile funccias ancau la usona shipa inform cae rega batalsistemo Aegis. Aegis, flanque de la Respublico de Coreuio, perimetre de la senarme igita zono cun la Doporoco, Norda Coreuio, estas instalitae plurae batalturetoi, Sogoro A1, respondezae priviglado super la landlimo. Automat regime ili povas ecpafi contra la malamicon sen pafi homoin cun ties bracoi levitai. Ciuin ci sistemoin militistoi ne usas automat regime. La plei lastai atingajoi en la disvolvado de artefarita intelecto iam permesas crei batal sistemoin capablain movigi sen depende. Tiel en Usono oni elaboras flugrobotoin usotain gvidatai. Ili flugos post chasa viadiloi, stiratai de homoi, cae comandite en bataligios pafante contrao aerai au surterai celoi. La sistemo de pafregado ce la promessa Rusia tanko, to de quar, kiun oni ellaboras surbaze de la universala platformo armata, povos sendepende identigi celoin kaj pafi ilin ĝis kompleta detruo. Paralele Rusujo laboras super familio de raŭpaj robotoj, kiuj povos partopreni batalon kune kun homaj soldatoj. La militistoj deklaras, ke ĉiuj ĉi sistemoj devas plenumi plurajn bazajn funkciojn, unuavice pli efikigi la eliminon de malamikaj celoj kaj konservi la vivojn de siaj soldatoj. Krome, ĝis nun ne ekzistas iaj internaciaj normoj aŭ leĝaj dokumentoj, kiuj reguligus la dummilitan uzon de batalsistemoj ekipitaj per artefarita intelekto. Nek tradicioj de militado, nek la tuta aro de la Ĝenevaj konvencioj priskribas, kiujn batalsistemojn kun artefarita intelekto oni povas uzi en batalo kaj kiujn ne. Ankaŭ ne ekzistas ajna internacia leĝaro, kiu povas identigi la krimulojn pri la fiasko de aŭtonoma sistemo. Se batala flugroboto bombatake detruos iun civilan setlejon, kiu kulpos kaj estos punita? Ĉu la fabrikinto de ĉi tiu aviadilo? Ĉu la eskadrokomandanto, ĉe kiu ĝi estis registrita? Ĉu ministerio pri defendo? La ĉeno de eblaj kulpuloj estas tro granda, kaj kiel oni scias, se kulpas multaj, kulpas neniu. En 2015 volontula organizo Future of Life Institute, Instituto de Estonto por la Vivo, publikigis malfermitan leteron subskribitan de pli ol 16.000 homoj. La letero deklaras, ke la batalsistemoj kun artefarita intelekto estas danĝeraj por la civilularo, povas kaŭzi vetarmadon kaj finfine pereigi la tutan homaron. La publikan leteron interalie subskribis usona entreprenisto kaj fondinto de SpaceX kaj Tesla Elon Musk, la brita astrofizikisto Stephen Hawking 1942-2010 kaj la usona filozofo Noam Chomsky. En aŭgusto pasintjare 2017 Musk kaj proksimume 100 programistoj pri robotiko kaj sistemoj de artefarita intelekto sendis al Unuiĝinta Nacio peton pri totala malpermeso de ellaborado kaj testado de tute aŭtonomaj batalsistemoj. Fakuloj kredas, ke la kreado de armeoj de robotoj, kiuj povas meme batali, neeviteble aperigos ĉe ties posedantoj senton de ĉioma potenco kaj senpuneco. Kiam la batalon partoprenas homo, estas la homo, kiu decidas ankaŭ de la vidpunkto de siaj propraj moralaj normoj, sentoj kaj emocioj. Rekta observado de ies suferado daŭre servas certa speco de bremso malkuraĝiga al la soldatoj, kvankam ĉe militistaj profesiuloj kompato kaj sentivo malakriĝas kun tempo. Se ĉie estos enkondukitaj aŭtonomaj batalsistemoj, kies taĉmentojn oni povos komandi nur per movi la fingron sur la ekrano de la platkomputilo, estante samtempe en alia mondoparto, la milito neeviteble iĝos kvazaŭ ludo. Kaj tiam la viktimoj inter la civila loĝantaro kaj la mortado de la malamikaj soldatoj fariĝos nur nombroj sur la ekrano. Vasilij Suĉjov, rusuja ĵurnalisto, fakulo pri armilaroj kaj militiloj. Li diplomiĝis ĵurnalisto ĉe la Rusuja Universitato de Amikeco de Popoloj kaj laboras ĉifake ekde 2002. Kiel ĵurnalisto li laboris en Rosiskaja Gazeta, Rusuja Gazeto, Rasiskaja Gazeta, Revuo Expert, Expert Fakulo, Informa Retejo Lenta.ru, Gazeto Vajenna Promyšljeni Kurier, Militia Industria Kuriero. Nuntempe li specialigas kaj kontribuas pri la temoj armiloj kaj aviado en la scienc-populariga retejo No Plus Un.